Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Azizlar, yana radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da sizlar bilan sog'-omon uchrashganimizdan behad xursandmiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bizga ma'lumki, kimgadir xushxabar aytish har bir masihiy insonni yanada iymonda o'stirib, mustahkam qiladi. Shuningdek, bolalarga ham xushxabar aytish eng oliy va qiziqarli xizmatlardan biri hisoblanadi. Kimdir aytgan ekan, xushxabar aytish bu bir kambag'al inson ikkinchi kambag'alga qayerdan non topishni ko'rsatishidir deb. Non topib olgan kambag'al inson agar o'z nonini ikkinchi kambag'al inson bilan bo'lishib, birgalikda yesalar, ularni ikkisini ham qorni to'yadi va ikkisi ham xursand bo'ladilar. Demak, bu degani ular o'zlarining xursandchiliklarini o'zaro baham ko'rishdi. Aziz birodarlar, bolalarga xushxabar aytish ayniqsa bu boshqacha quvonchga egadir. Yosh bolaga to'g'ri yo'lni tanlashni tushuntirib, ularga abadiy hayot sari olib boruvchi yo'lni ko'rsatish ayniqsa biz kattalar uchun qanchalik quvonarli holat. Yosh bolalarning ko'zlariga va yuzlariga tikilib qarab, ular sizning gapirayotgan xushxabaringizni diqqat bilan tinglayotganini ko'rish insonga qanchalik quvonch bag'ishlaydi. Agarda ular Rabbimiz Iso Masihga o'z hayotlarini topshirib, Xudovand bilan birga yashashga ahd qilsalar, bundan da quvonarli holat bo'lmasa kerak. Aziz birodarlar, xushxabar gapiruvchi inson avvalo har bir tashlayotgan qadamiga ishonch bilan e'tibor qilishi kerak. U bolaga qanday va nimani gapirishni oldindan bilishi shart. Bola sizni tinglar ekan, u xushxabarni qanday bo'lsa, shundayligicha qabul qiladi. Shuning uchun xushxabarchi doimo o'z rejasiga ega bo'lishi kerak. Ko'pchilik bolalar o'qituvchilari o'ylaydiki, men muqaddas kitobdan bolalarga qiziqarli qilib gapirib bersam bo'ldi deb. Bu gapirib berish yaxshi, lekin hali boshlagan ishimiz oxiriga yetdi degani emas. Azizlar, boshlagan ishimizni shoshmasdan va sifatli qilib oxiriga yetkazishni o'rganishimiz kerak. Bola o'zining ruhiy hayotida eshitganlarini qanday qilib o'z hayotiga qo'llashini o'rganishi lozim. Barcha haqiqatlarni bilishi va o'z hayotlariga qo'llashini bilishlari kerak. Rabbimiz Iso Masihga o'z hayotlarini topshirmagan har bir bola najot olishga va abadiy hayotga erishishga haqlidirlar. Shuning uchun har bir masihiy kishi shu muhtojlikni tushunib yetishi va ushbu muhtojlikni bartaraf etishda ishtirok etishi lozim. Yangi Ahd kitobining Mark xushxabar kitobi 16-bobi 15-oyatida shunday yozilgan: Butun jahon bo'ylab yuringlar va hamma tirik jonga Injil xushxabarini targ'ib qilinglar. Azizlar, ushbu oyat orqali bilishimiz mumkinki, hamma tirik jonga deganda bolalar ham nazarda tutilgani ma'lum. Shunday ekan, bolalarni ham chetda qoldirmaylik. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Azizlar, sizga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling aziz birodarlar.